Ceļa posmā Baltinava Kārsava ap 6-7 vakarā, it kā kad vēl ir gaišs, braucot ar atļautu ātrumu uz ceļa pēkšņi parādījās stirna, un ņemot vērā, ka lija lietus, nu tad apstāties, protams, neizdevās laicīgi, un nu, notika sadursme.
Tāds ir Jāņa stāsts. Viņa auto pirms dažām dienām uz ceļa notrieca stirnu. Dzīvnieks gāja bojā, un auto vairs nav braucams.
Tas trieciens bija pietiekami pamatīgs, un tad arī, lai nofiksētu šo te faktu, tad uzreiz sazinājās ar policiju.
Kā norāda Valsts meža dienesta Austrumlatgales virsmežniecības inženieris medību jautājumos Artūrs Sondors, īpaši piesardzīgiem autovadītājiem jābūt pārvietojoties mežmalās, netālu no ūdens tilpēm, jo parasti tieši tur atrodas tā saucamās zvēru takas, pa kurām dzīvnieki pārvietojas diezgan bieži.
Lielajiem meža dzīvniekiem ir reāli saubrienis, viņiem no 7. līdz 8. notikums svarīgs, kas ir riest, ir baurs, tā laikā mainīties viņu uzvedība, kādi nu, neprognozējamāki varbūt vairāk pārvietojas, meklējot precējā dzimuma pārstāju, un tāpēc arī varbūt viežāk uznākus tās ceļas braucamās daļas.
Austrumlatgales virsmežniecības teritorijā vien šogad uz ceļiem notriekti 63 meža dzīvnieki.
Mazie dzīvnieki, nu tie pārsvarā, teiksim, jenoksuni vai apši, viņiem pašlaik noris aktīva barības meklēšanas fāze pirms ziemas sniega, viņi meklē savu barību, tāpēc lielāka pārvietošanās. Rezultātā arī lielāka iespēja tikt riteņiem.
Ik gadu Latvijā uz ceļiem iet bojā vidēji 1000 lielāku un mazāku meža dzīvnieku, taču tie ir tikai Valsts meža dienestā reģistrētie gadījumi. Lai uzlabotu situāciju uz valsts ceļiem, pirms 2 gadiem ceļu satiksmes drošības padome Latvijas valsts ceļiem piešķīra 170 tūkstošus eiro izmēģinājuma projektiem. Uzņēmuma pārstāve Anna Kononova atklāja, ka viens no projektiem – atbaidīšanas ierīču uzstādīšana uz ceļa stabiņiem – pagaidām nav devis gaidītos rezultātus.
Šie te eksperimentālais aprīkojums tika uzstādīts divos posmos, un tikai par vienu posmu mēs jau pat laban varam izrīt kādu secinājumu. Šie ir pagājuši 2 gadi, kas ir pietiekams laiks, lai uzkrātu statistiku. Tātad Ventspils šosejas posms no Ķemeru meža līdz Ozolpilī, tur bija uzstādītas šīs te ierīces uz stabiņiem, kurām bija jāatbaida dzīvnieki. Diemžēl statistika rāda, ka šajā posmā nav panākta sadursmju mazināšanās, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem.
Pērn Latvijas valsts ceļi ir uzstādījuši speciālu aprīkojumu meža zvēru atbaidīšanai vēl vairākos ceļu posmos. Kopumā uz valsts autoceļiem izvietotas gandrīz 1300 šādas ierīces, 34 km garumā.
Vienlaicīgi jāsaka, ka posmos, kur iekārtas ir uzstādītas 2020. gadā, tas ir Pērn. Pagājušo gadu nav bijuši negadījumi ar dzīvniekiem, bet, kā jau es minēju, lai tā statistika būtu ticama un uz tās pamata varētu kādu secinājumu izdarīt, ir nepieciešami 2 gadi. Vienā no posmiem mēs redzam, ka tur nav uzlabojumi, pēc kāda laiciņa redzēsim, kā būs citos posmos.
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes pārstāve Lāsma Kursīte atklāja, ka negadījumi, kad tiek notriekti meža zvēri, notiek gan rudenī, gan arī citos gada laikos. Tāpēc autovadītājiem ir jāzina, kā šādā situācijā rīkoties.
Risku uzbraukt meža dzīvniekam ievērojami var samazināt, ja tiek ievērotas ceļa zīmes, kuras liecina par bīstamību, ka uz brauktuves var izskriet meža zvērs. Ja ir notikusi avārija, kurā ir iesaistīts meža zvērs, nekādā gadījumā nedrīkst atstāt notikuma vietu, jo šāda situācija ir uzskatāma par ceļa satiksmes negadījumu, tad ir jāatstājas un jāpaliek notikuma vietā. Jāieslēdz avārijas signālu un jāuzstāda avārijas zīme.
Lāsma Kursīte uzsver, ja negadījumā ir cietis auto vai cilvēki, par notikušo noteikti jāinformē policija un nepieciešamības gadījumā arī citi operatīvie dienesti. Savukārt, ja cietušo cilvēku nav un arī auto var turpināt ceļu, policija var arī neziņot, taču obligāti par negadījumu jāinformē Valsts meža dienests.
Nekādā gadījumā nedrīkst tuvoties noteiktajam dzīvniekam, jo tas var būt agresīvs un uzbrukt, kā arī pārnēsāt bīstamas slimības. Un notriekto dzīvnieku nekādā gadījumā nedrīkst arī aizvest no notikuma vietas. Tā ir pretlikumīga rīcība, par kuru var tikt piemērots arī sots.
Pērn Latvijā kopumā reģistrēti 312 ceļu satiksmes negadījumi, par kuru iemeslu ir kļuvuši uz ceļa braucamās daļas nonākušie meža dzīvnieki. Tajos bojā gājas viens cilvēks. Šogad jau noticis 281 ceļu satiksmes negadījums. Bojā gājuši 2 cilvēki. Ivete Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.